abahiburi ruturo rwa buhano na ibiri akanandi akakwanda mpaka kakalongo Melekiseteki jonkurumba kubakinda baputi abangi.
Melekiseteki ojo ale jo marafiare gwakaja akabakatege Salemu. Kange ale mputi gwakiala onkurumba. Ale nkuboka kukumwambirela Abrahamu boi kugomoka okufuma kubuite. Bwatolira wanyafiare bana. Melekiseteki ale nkunsaja. Abrahamu jope alinkwege fya pilongo fya tundu tosa otu akabile kubwite. Alinkumpa Melikiseteki. Engamu eje kwa kote marafiare kwa bugorofu. Kange bikote marafiare kwa Musalemu. Kwa kote marafiare kwa lutengano. Melikiseteki ojo. Akajako ojo awamenya wapapi bake pamo wabisukuru. Akajako ojo alimenye isikuli yake lia kupapigwa pamo okufa kwake. Umwene alibo umwana gwa kiara. Na manga jomputio gwa bwira na bwira. Pona mkete muno ajerile Melekiseteki obukuromba. Na manga na jo Abrahamu umusukuru gwetu alimpele fya pilongo. Efi apopile kubwite. Endagero siya Mose sikoti. Aba puti bosa fikote bafumege ndo jungu lualebi. Aba puti abo bambelelege fya pilongo kufuma kubanya Israeli binabo. Bikobomba woro na papo wakamu babo. Kokote abando abando jungu lwa Abrahamu. Lodi Melekiseteki ojo akale kwa ndo jungu lualebi. Pope aliegile fya pilongo kufuma kwa Abrahamu. Kange alensajile Abrahamu. Ojo ale nulufingo na kiara. Nuso tumenye okote omundo ojo ale na maka aga kusaja. Jonkurombo kunkenda ojo ikusajigwa. Aba puti awando jungu lualebi. Aba vikuambelele fya pilongo bikofwa. Lodi Melekiseteki. Ojo aliambelele fya pilongo kufuma kwa Abrahamu. Ikojovigwa mwakarata umuikemo okote momi mpaka olu. Kange obagire okote. Jo perebi jojo. Ojo awando junguru wake bikuambelela ifya pilongo. Jope asosisi ifya pilongo kwa Melekiseteki. Ukuendela kumusukuru wake Abrahamu. Na manga levi akale ukupapigwa. Ale nkenena kia Abrahamu. Bo Melekiseteki awokile kukumuambelela.
Ruturo rwabuhano na ibiri. Akanandi akakarongo na kamu. Mpaka kamalongo mabiri na ruere. Yesu aliborua Melekiseteki.
Endagero siya Mose baperigwa wanya Israeli ukuendela kwa waputi. Kokote abando abando jungu uruarebi. Lodi owoputi owo buwali agirwe. Po abanya Israeli barondaga umputi ojongi. Ojo afuene na Melekiseteki. Kange atikofuma ndo jungu uruwa aloni. Kange obuputi denga bwanduike mpaka indagero siope sianduke. Po ojo ikujabigwa apa jo Yesu. Ali kwa nkikoro ekengi. Akale nyalebi. Akaliko mundu na jomo kwa nkikoro kiake ojo ambombelaga kiala nkunsokesia ikemo. Na manga bandu bamenye okote untwa Yesu afumile nkikoro ekiajuta. Na Mose boikujoi si obuputi. Aka kejo videpo ikikoro ekyo. Na esi ngojowa leereno sirepabweru fijo. Na manga alisiro mputi ojonge ojo alebo Melekiseteki. Umwene akabekigwa koja mputi kondagero. Buru akikoro kiabanyalebi. Lodi abekigwa koja mputi kumaka agabo mibwake. Obo kabagera ukonangigwa. Na manga karata umuikemo ikoti. Ogwe ulimputi kwa bwira na bwira. Bomuno ajerile Melekiseteki. Ololagero rotasi luko kaanigwa. Papo lokaja na maka. Kange lokawagesia na fimo. Na manga endagero esio esia Mose sikatwero usita kwa agero na bomo. Lodi lereno kure nurosowero olonunu fijo. Olo lukototuara kefuki na kiara. Ukongerapo pale esio, kiara akambeka Yesu kuja mputi kesita kulapa. Aba songwira wanyarevi ukoja waputi kisita kulapa. Lodi esia Jesu arapide. Are mbolile atile. Unto akiala arapide. Kangi atikwisa kuandula siku esi arapide. Ogwa ule mputi ogwa abwira na abwira. Poko nongwa jakulapa oko, Jesu jwa muemeleri ogwa rutekano uropia. Ulo lolo nunu fijo ukulokenda lola ulwa ijoro. Ukulegana okonge koku. Ulwa ijoro awaputi bale bingi. Papo baafwaga. Baka awagiro kuendelea ni mbombo jabo. Lori Jesu ikujaga mputi bwira na bwira. Papo momi bwira na bwira. Polero alinamaka aga kuwapoka losa awandu wosa. Awa bikuendela miyake kufika kwa kiara. Na manga umwene momi bwira na bwira. Ikuwasomela kawalero kosa. Na manga Jesu jo mputi onkuromba ojo abagise kumietu. Papo muikemo. Akaja ne mbibi. Kange nsita kababye. Kange kiara ale mpagwire kubatula nongwa. Ale mkumuinura ukuboka kumwanya. Jesu atikulondigwa ukososia ikemo kukute isiku. Boru awaputi abaijoro. Kanga vene basosiaga ikemo ukososiapo ubutula nongwa buwabo. Ponu kusosiapo ubutulanongwa buwabinabo. Lori umwene asosisye ikemo kamokene itoro kafwene. Boi ningile pake koekano. Na manga endagero siya Mose siya wabekile ukoja waputi wakuromba abandu awa walebonywa. Lori kiala boka kendira kawalero akatari. Ukuendela nkulapa kwake. Ale mbekilo muanake ukoja nsita kwa agero abuira na abuira.